Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы, кечки уктурууну баштайбыз. Салык саясатына каршы соодагерлердин нааразылыгы 4-күн катары менен уланууда, бүгүн Бишкектеги Кудай берген базарындагылар иш таштады. Өкмөт бул митингдерди уюштурууга тукуруп жаткан күчтөр бар деп эсептейт.
Товарлар жылдап жатып калат. Биз аларды кайка барабыз, мисалы үчүн?
Соңку жылдары Казакстандын бюджетинен дээрлик 9 миллион доллар орусиялык телеканалдын эфирин сатып алууга жумшалганы белгилүү болду.
Бул барып турган парадокс го. Пропаганда жүргүзүлүү мүмкүн. Биз неге аларга төлөйбүз?
Кыргыз бийлиги интернет кызмат көрсөткөндөргө каршы күрөш күчөтүлгөнүн жарыялап, аларды калгалаган, пайда көргөн аткаминерлер аныкталып жатканын билдирди. Бул темадагы макала маектер алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 2-декабрь, азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктар дугабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык активист Автандиль Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Автандиль Жоробеков 2-декабрь күнү саат 17:00 Бишкектин Октябрь райондук милициясына суракка чакырылганын Facebook-тагы баракчасына жазган. Активист маалымдагандай, аны милиция 3-декабрга болжолдонгон туудан колуңду тарта акциясына байланыштуу сүйлөшүүгө чакырган. Жоробеков Кыргызстан мамлекеттик туусун өзгөртүүгө каршы негизги митинг 9-декабрда өтөрүн, ал эми 3-декабрда ага даярдык катары авто жүрүш болорун бир күн мурун Facebook-тагы баракчасына билдирген эле. Ушул тапта активист менен байланышуу мүмкүн болбой турат. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинен да маалымдоого мүмкүн бол тастыктоого мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңеш 29-ноябрдагы жыйынында желекти өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Израиль Газа тилкесин бомбалоону улантууда, Израиль менен Хамас радикал тобун ортосунда угатышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча баш аягы бир жумага созулган макулдашуудан соң жанданган согуш аракеттери 2-декабрда уланды. Франс пресс агенттиги бомбалоодон улам Газа тилкесин боос түтүн каптаганын жазды. Хамас көзөмөл кылган Газадагы саламаттык сактоо министрлиги 1-декабрда катылуудон 200 чамалуу киши өлгөнүн маалымдады. Тараптар угатышпоону токтотуу келишимин бузганы үчүн бири бирин күнөөлөшүп эл аралык уюмдар жана лидерлер согуштук аракеттердин жанданышын айыпташууда. Израиль менен Хамас угатышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуусунун мөөнөтү 1-декабрга караган түндө соңуна чыкты. Макулдашуу алкагында Хамас радикал тобу 80 израилдик аялды жана балдарды, андан тышкары 20 чет элдик жаранды барымтадан бошотту. Израиль түрмөлөрүнөн 200 көп полиция аялдары жана өспүрүмдөр бошотулду. Бир жума ичинде Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирилди. Президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылык тиликтөө үчүн жумушчу комиссия түздү. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына жазды. Комиссиянын жыйынтыгы менен министр кабинетинин чечими туурабы же базарда отурган соодагерлердин талабы туурабы белгилүү болот. Президент буга чейин бир жылда соодасы 8 миллион сомдон ашпагандар бир тыйын төлөбөйт деп жазган. Азыр эми соодам 8 миллион ашпайт деген соодагерлердин соодасы 50 100 миллион сомго чейин ашып кеткени аныкталып калды. Кыскасы жыйынтыгын комиссиянын чечиминен кийин жарыялайбыз деп жазды Алагөзов. Комиссиянын курамы тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстанда акыркы жумада базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш таштап жатат. Бүгүн 2-декабрда Бишкектеги автоунаа тетиктерин саткан Кудай берген базарынын соодагерлери дагы бул акцияга кошулушту. Бул аралыкта министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соодагерлерди жыйын өткөрүп, соодагерлерди токуруп жаткан күчтөр бар деп эсептерин билдирди. Ал 2-декабрда соодагерлер жана мамлекеттик кызматкерлер катышкан чукул жыйында салык режиминдеги өзгөртүүлөр боюнча коомдо бурмаланган түшүнүк калыптанганын, буга соодагерлердин маалыматынын жетишсиздиги негиз берип жатканын айтты. Жапаров ошондой эле мына ушундан пайдаланган белгилүү бир күчтөр соодагерлерде тукуруу аракетин көрүп жатат деп билдирди. Мамлекет азыр эл үчүн иштейт, колунда барларын жана коомду паракорлоштуруп жазасыз кылган тар топтун кызыкчылыгына кызмат кылбайт, деди Жапаров. Өкмөт башчы 2 жума ичинде электрондук факторларды жана жол баракчасын иштетүүнү жөнөкөйлөтүүнү тиешелүү тараптарга тапшырды деп билдирди өкмөт башчынын маалымат кызматы. Орус аскерлеринин Херсон жана Донецк облустарынын аткылоосунан кеминде 2 киши мерт кетти. Херсон облусу аскерлик администрация маалымдагандай, аймакка 300 ашуун снаряддар чабуул койду, натыйжада 1 жай тургуну алып болуп, дагы бирөө жаракатталды. Донецктин бийлиги Часофьер шаарында ракета соокусунан 1 адам мерт кетип, 2 жаракат алганын билдирди. Аткылоого Харьков, Запорож, Одесса облустарындагы шаар кыштактарда кабылганы, бирок жаракат алгандар, жабыркагандар жок экени кабарланды. Орусиянын армиясындагы аскерлердин саны дээрлик 170 000 адамга көбөйөт. Мындай жарлыкка президент Владимир Путин 1 декабрда кол койду. Путиндин буйругуна ылайык куралдуу күчтөрдөгү аскерлердин саны 2 209 130 адам болот. Анын ичинде 1 320 000 адам аскер кызматкерлери. Коргоо министрлиги өлкөдө жаңы мобилизация пландалбаганын билдирип, аскерлердин саны өз эрки менен келишимдик негизде кызмат өтөгөндөрдүн эсебинен көбөйөрүн билдирди. Орусияда аскерге мобилизациялоо 2022 жылы күзүндө жүргөн. Ал убакта орус куралдуу күчтөрүнүн катарына 300 000 киши чакырылганы кабарланган. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган. Бишкекте быйыл жаңы жылдык салют атылбайт. Бишкек мэриясы быйыл Ала Той аянтындагы жаңы жылдык майрамда түстүү фейерверктер атылбай турганын билдирди. Маалымат кызматы тараткандай, кала башчылыгы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин сунушун колдоого алды. Мурдараак Муйгрин экологиялык кыймылдагы Бишкек мэриясын жаңы жылдык фейерверктен баш тартууга чакырган. Былтыр жаңы жылдык салютка мэриянын бюджетинен 755 000 сом сарпталган эле.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун сайтыбыздан жана социалдык желедеги баракчаларыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ошентип, базарлардагы соодагерлердин нааразылыгы 4-күн катары менен уланууда. Бүгүн 2 декабрда Бишкектин унаа тетиктерин саткан Кудайберген базарындагылар иш таштап акцияга чыкты. Алар да көзөмөл кассалык машинелерди жоюп, патент системасын калтырууну талап кылууда. Баш калаадагы 4 базардын профсоюз башчылары болсо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыгышканын билдиришти. Өкмөт бул митингдерди уюштурууга тукуруп жаткан күчтөр бар деп эсептейт. Окуялардан улам базарлардагы акциялардын чоо жайын текшерүү үчүн жумушчу комиссия түзүлдү. Соңку жагдай тууралуу Кундуз Кызылжарова айтып берет.
Бизге биринчи условия түзүп, элдердин баарын карап, завод фабрика куруп дегенде анан кийин чыгарбайбы андай закондорун?
Бишкектин Жакап элиндеги автоунаа тетиктерин саткан Кудайберген базарынын соодагерлери 2 декабрда иш таштады. Ондогон ишкер 2024 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кире турган жаңы салык эрежелеринин шарттарына макул эместигин билдирди. Атын атагысы келбеген соодагерлердин бири салык төлөөдөн баш тартпай турганын белгилеп, бирок көзөмөл кассалык машиналарды алууга каршы болгонун мындайча түшүндүрдү.
Бизге ыңгайлуу патент эле негизи. Биз подрял менен иштейбиз. Биз аны мисалы үчүн базарат товарлар болуп калат. Эртең менен алса түштөн келип калат, керек болсо 10 күндөн кийин деле келе берет. Мон алдык эле деп. Биз анын баарын беребиз да. Кайра базарат ала беребиз, алмаштыра беребиз. Товарлар жылдап жатып калат. Биз аларды кайка барабыз мисалы үчүн? Бир жылда бир жолу өткөн товарлар болуп калат. Тем более биздики майда чуйда негизичи.
Бишкектеги Мадина базарынын соодагерлери 2 декабрда ишин улантты. Буга чейин алар өкмөттүн салык саясатына каршы болуп 2 күн иш таштаган. Соодагерлердин бири Нурбек Шайбылдаевдин айтымында 1 декабрда өкмөттүн өкүлдөрү териштирүү болоруна убада берип, президент Садыр Жапаровдун атына жазган катын алып кетишкен. Борбор калаадагы базарлардын ишкерлери нааразылыкка чыккандан кийин Дордойдун бир соодагери бейбаштык беренесинин негизинде кармалып, дагы бир нече адам сурак берген. 1 декабрда Ала Мөдүн, Таатан жана Орто Сай базарларынын профсоюз башчылары, Дордойдогу ишкерлердин бири Урмат Байматов, УКМКга сурак берип чыкты. Аламүдүн базарынын профсоюзунун башчысы Гүлназ Эргешованын айтымында, 1 декабрда аны УКМК кызматкерлери суракка алып кеткен.
Ошо адамдарды эмнеге чыгардыңар, эмнеге мындай кылдыңар деп ушул боюнча. Силер акасы үгүтөсүңөр адамдарды депчи. Мадина, Татан, Тусай. 4 рынка. Нарыз работу забрали. Бизди где-то 6 саат кармады. Кубара алдык, психологиялык басым болбоду. Только ушу сурак берип эле отурду. Кол коюп озоңуз чыкпайсыңыз деди. Жана кол койдум. Элдин аркасында ким бар? Эл эле да. Биз өзүбүз добровольно чыктык да. Ошо биз үчүн талабыбызды кылдык. Ошо бизди патентте калсын. Потому что бул койгон шарттарга ыңгайсыз бизге базарга. Ошону талап кылып эле чыкканбыз да.
2 декабрда президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзгөнү маалым болду. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына өкмөттүн көзөмөл кассалык машинелерди колдонуу талабы жөн жерден чыкпаганын жазды.
Комиссиянын жыйынтыгы менен министрлер кабинетинин чечими туурабы же базарда отурган соодагерлердин талабы туурабы белгилүү болот. Кыскасы, жыйынтыгын комиссиянын чечиминен кийин жарыялайбыз.
Деп жазган президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов. Азырынча бул комиссиянын курамына ким киргени, текшерүү кандай тартипте жүргүзүлө турганы ачык айтыла элек. Экономист Элдар Абакировдун пикиринде жумушчу топтун катарына тажрыйбалуу экономист, активист, бул тармакта чоң макала баяндарды жазган журналист жана соодагерлерди кошуу керек деп эсептейт. Абакиров муну менен катар экспортко багыт алган Дордой жана Кара суу базарларын сатуудан түшкөн салыктан бошотуу керек деп эсептейт.
Өзгөчө Дордой, Карасуу булар экспортко багытталган базардар деп эсептейм да. А экспорттон НДС алынбайт. Экспорттон болгону киреше салык алынат, налог с прибыли. Налог с продажты деле экспорттон алганы менин оюмча туура эмес. Эмне себептен? Анткени мындай эркин соода базарларды ар бир өлкө ачкысы келет. Ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, бирок мындайды ачыш оңой эмес. Эми кезинде бизде убагында ачылып, бул нишаны ээлеп калганбыз десек болот да. Ошон үчүн бул базарды сактап, өркүндөтүүнү ойлонуш керек. А салыкты менин оюмча Дубайдын тажрыйбасын изилдеш керек.
2022 жылдын январында күчүнө кирген салык кодексине быйыл апрель айында бир катар өзгөртүүлөр кирген. Жаңы режимге ылайык 2024 жылдын 1 январынан тарта аталган базарларда соода ишине патент берүү жоюлат. Ошол эле маалда көзөмөл кассалык машинаны колдонуу да милдеттендирилбейт. Анын ордуна жөнөкөйлөтүлгөн салык системасы сунушталып жатат. Мындан кийин Кыргызстандагы башка базарларда иштегендер да ушундай жеңилдиктерди берүү жана патент системасын калтыруу талабы менен 4 күндөн бери нааразылык акциясына чыгууда. Экономист Элдар Абакиров соодагерлердин бул талабын негиздүү деп эсептейт. Анын айтымында жаңы салык саясаты катардагы соодагерлер үчүн оордук жаратат. Ошондуктан алар үчүн ККМ-ди киргизип, бирок жеңилдиктерди да берүү кажет. Өкмөт салык реформалары көмүскө экономиканы ачыкка чыгарат деген ишеним менен жүргүзүп жатат. Финансист Бакыт Сатбековдун баамында буга чейин ККМ-де өлкөдөгү бир катар соода борборлору, дүкөн жана өндүрүш ишканалар колдонуп келген. Демек аны колдонуу анча деле оорчулук жаратпай турганы анык.
Мы же пользуемся супермаркетом, гипермаркетом.
Супермаркет жана гипермаркеттерде, кафелерде, ал тургай майда дүкөндөрдө да ККМ чек берилет. Биз кардар катары ага көндүк. Бизнес ээлери да кадимкидей ишин ККМ менен алып барууда. Азыр маселе электрондук эсеп фактурада. Микробизнестин баары эле компьютер колдонбойт. Ошондуктан жеңилдетилген тиркемелер, отчет тапшыруунун оңой жолдору каралса болмок. Бирок жеке ишкер катары бул ККМ-ди деле ийгиликтүү колдонуп кетсе болот.
Более продвинутая публика, она, конечно, может и уже пользуется, да, этим.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Уктурууну улантабыз. Соңку жылдары Казакстандын бюджетинен 4 миллиард теңгеге жакын каражат же дээрлик $9 миллион Орусиялык каналдын продукциясын сатып алууга жумшалганы белгилүү болду. Мындай маалымат өлкөнүн эсеп палатасынын отчётунда айтылат. Орусиялык биринчи каналдын берүүлөрүн эң көп мамлекеттик Казакстан телеканалы сатып алган. Серепчилер казак өкмөтү эмне үчүн кремлчил пропаганданы жайылтууга миллиондогон каражат жумшалганы түшүнүксүз экенин айтышууда. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Коңшу Казакстан орус телеканалын өлкө аймагында көрсөткөнү үчүн Москвага 4 миллиард теңгеге жакын сумма төлөп берген. Мындай маалымат мамлекеттик бюджетти көзөмөлдөгөн эсеп палатасынын текшерүүсүндө белгилүү болду.
Казакстан акционердик коому сатып алган биринчи канал телеканалынын мазмуну Казакстандын мамлекеттик саясатын жана анын артыкчылыктуу багыттарын түшүндүрүүгө багытталган эмес. Бул каналдын берүүлөрүндө орус коомунун көйгөйлөрү тууралуу сөз болот. Бул бюджеттин 3,8 миллиард теңгесин натыйжасыз колдонуу болуп эсептелет. Ал эми Хабар телеканалы казак берүүлөрүн Орусияга жайылтуу үчүн 2,4 миллиард теңге короткон. Ошентип, Казакстан орус каналды өлкө аймагында көрсөтүүгө дагы, биздин каналды Орусиянын аймагында көрсөтүүгө дагы каражат жумшайт.
Бул документти юридикалык медиа борбор уюмунун жетекчиси, медиа эксперт Диана Окремова жарыялады. Ал мындай жашыруун документти алуу оңой болгон жок дейт.
И этот документ тоже сейчас для служебного пользования, но к счастью.
Документ кызматтык отчётто гана колдонууга берилген. Бактыга жараша биз аны байкап калдык. Анда биринчи каналдын берүүлөрүн Казакстан каналы сатып алганын көрүп отурабыз. Бул мамлекеттик буйрутманын чегинде болгон жана акылга сыйбайт. Анткени мамлекеттик маалымат саясаты биринчи каналдан көрүп жаткан орусиялык оюн зооктун негизинде эмес, казактардын белгилүү бир идеясын калыптандырууга багытталышы керек.
На основе
дейт Диана Окремова. Азаттыктын казак кызматы бул маалыматты Казакстан телеканалынын жетекчилигинен тактоого аракет кылды. Жетекчилик эсеп палатасынын текшерүүсү боюнча маалыматы бар экенин, бирок ал жерде жазылган маалыматтарды тыкыр текшерүү керектигин билдирди. Жакында бул маселени Казакстандын парламентинин депутаты Максат Толбобай да көтөрдү. Ал Орусиянын каналын Казакстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен миллиардтаган теңге коротулуп жатканын сынга алды. Маалымат министрлиги бул маселени карап жатканын билдирди.
Казакстан нарыгында хабар таратуучу чет элдик арналар бар го. Олар да сол сыяктуу акча төлөө керек го. Биз кесинчи аларга төлөйт экенбиз. Бул барып турган парадокс го. Бул биздин элдин территориясына кирип алды, хабар таратып жатыр. Өздөгү элиндеги проблемалар айтылат, пропаганда жүргүзүлүү мүмкүн. Сондон алар миндеттүү түрдө Казакстан нарыгына кирдиме, акча төлөө керек. Биз эмне аларга төлөйбүз?
Дейт казакстандык депутат Максат Төлбөбай. Маалымат министрлигинин статистикасы боюнча Казакстанда 200-дөн ашык орусиялык телерадио каналдар иштейт. Жеке операторлор орус каналдарын бириктирип өз алдынча таратат. Казак коомунда Украинада согуш башталгандан бери кремлчил телеканалдарга каршылык күчөдү. Ал эми Казакстандын маалымат министрлиги биз өз алдынча орус каналдарын жаап сала албайбыз деп билдирип келет. Медиа серепчи Окремованын айтымында орусиялык контентти казак каналдары сатып алуудан коркот.
Те телеканалы, которые транслируют исключительно пропаганду.
Жалаң гана пропаганданы жайылткан телеканалдар дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу так эмес түшүнүктү беришет. Бирок Казакстандын мамлекеттик каналдары Орус-Украин согушу тууралуу үн катышпайт. Хабар менен Казакстан каналдары дүйнөдө согуш жоктой эле бул теманы такыр көтөрбөйт. Албетте элди маалымат алуу үчүн суроо талап жаралат.
Как будто в мире нет этой проблемы.
Дейт медиа эксперт Диана Окремова. Эсеп палатасы Казакстандын маалымат министрлигинин 3 жылдык чыгымын текшерген. Аудиторлор министрлик мамлекеттин 11 миллиард теңгесин натыйжасыз сарптаганын аныкташкан. Бирок бул боюнча мекеме азырынча ачык жооп бере элек. Ал эми Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдары Кыргызстанда да тартат. 2020-жылдагы маалыматка ылайык, бул эки каналды Кыргызстанда көрсөтүү үчүн бюджеттен 50 миллион сом төлөнөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги Кудай берген базарынын соодагерлери көзөмөлкө салык машинелерге каршы нааразылык акциясына чыгышты. Анын алдында баш калаадагы 4 базардын профсоюз башчылары УКМКга сурак беришти. Өкмөт бул митингдерди уюштурууга тукуруп жаткан күчтөр бар деп эсептейт. Газа тилкесинде согуштун жанданышын эл аралык уюмдар жана лидерлер айыпташууда. АКШ ок атышууну дагы токтотуу келишимине жетишүү үчүн аймактагы өнөктөштөрү менен иштеп жатканын билдирди. Украинанын Херсон жана Донецк облустарында орус аскерлеринин аткылуусунан кеминде 2 киши мерт болду. Ал арада Орусиянын армиясындагы кызматкерлердин саны дээрлик 170 000 адамга көбөйтүлө турган жарлыкка президент Путин кол койду. Тууну өзгөртүүгө каршы активист Автандел Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Быйыл 10 айда Кыргызстандагы тигүү тармагында иштеген адамдардын расмий саны 10 000 ашты. Бишкек мэриясы быйыл Ала Той антындагы жаңы жылдык майрамда фейерверктер салют атылбай турганын билдирди. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. Кутман кечиңиз менен. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Кыргыз бийлиги интимдик кызмат көрсөткөндөргө каршы күрөш күчөтүлгөнүн жарыялады. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкө аймагында 1-декабрдан тарта андай жайлар болбой турганын билдирди. Ал уюштуруучулардан тартып кызмат көрсөткөн кыздарга чейин кармалып жоопкерчиликке тартыларын учурда аларды калкалаган мамлекеттик кызматкерлерди аныктоо иштери жүрүп жатканын эскертти. Мунун артынан чет өлкөлүк жарандарга интимдик кызмат көрсөтчү салон ачкан деп мурдагы аким кармалганы белгилүү болду. УКМКнын союкулукка каршы күрөш убадасы жана анын айланасындагы талкууларга Замира Кожубаева токтолот.
Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев 1-декабрга чейин интимдик кызмат көрсөткөн жайларды жабуу тапшырмасы мамлекеттик муниципалдык органдардын жана укук коргоо органдарынын жетекчилерине берилгенин 30-ноябрда билдирген. Ал интимдик кызмат көрсөткөн оюн зоок жайларды, мончо жана союкканаларды бөгөт коюу боюнча мамлекеттик органдардын ишмердигин көзөмөлдөө зарыл экенин айткан. Ташиев ошондой эле өлкөнүн беделине көлөкө түшүргөн жаман көрүнүштү токтотуу аракети буга чейин да болгонун, бирок аягына чыкпай келгенин белгиледи.
Некоторые думают, что мы одноразовые какие-то провели операции и этим перестанем. Нет, этого не будет.
Айрымдар муну бир жолу жүргүзүлүп, анан унутулчу операция деп ойлошу мүмкүн. Андай эмес. Биз көп ишти жүргүздүк, жүргүзүп жатабыз. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн алкагында биз баңгизаттарды сатуу, союкул кызматтарды көрсөтүү боюнча кымбат баада кызмат көрсөтүүчү элиталык кызмат көрсөтүүчү союкканаларды аныктадык. Булар мамлекеттик жогорку кызматкерлерди, ишкерлерди тейлеп келишкен. Телеграм, социалдык тармактарда ондогон топтор аныкталды. Ал топтордо 200 ашуун сулуу кыз келиндер акча үчүн интимдик кызмат көрсөтүшөт. Алардын акысы $500 $5000 чейин. Бул иште айрым инста жылдыздар, бай ишкерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин кыздары иштешет. Ыкчам жүргүзүлгөн иштер натыйжасында булардын баарында иштеген жана алардын иштерин уюштурган адамдар аныкталып кармалды.
А также должностных лиц, занимающихся покровительством незаконной деятельности по предоставлению интимных услуг.
Камчыбек Ташиев бул топтордун уюштуруучулары жана кыздар менен кардарларды байланыштырып турган 2 адам кармалып, коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалганын, факты боюнча кылмыш жаза кодексинин союкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү беренеси менен кылмыш иши козголгонун дагы билдирди. Башкы чекист ошондой эле мындай жайлардын жана кыздардын кызматынан мурдагы азыркы мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин мурдагы жана азыркы депутаттары, ишкерлер жана башка жарандар пайдаланып келишкенин, учурда дагы пайдаланып жатышканы аныкталганын билдирди.
Услугами этих эскорт работниц пользовались высокопоставленные лица и государственные служащие, депутаты жогорку кеңешев.
Бул кыздардын кызматын кимдер колдонгону тууралуу бизде толук тизме бар. Алар да бизде каттоого алынды. Эгер дагы ушундай иштерин кайталай берчү болсо, алардын да аты жөнүн, кызматтын сүрөтүн ачык чыгарабыз. Эч кандай кызматы, макамы, креслосу сактап кала албайт. Биз күрөштү аягына чыгарабыз. Кыргызстанда эч ким биздин өзүбүздүн аялдарыбыздын, кыздарыбыздын интим кызматынан пайдалана албайт.
Никто не может теперь в дальнейшем получать интим услуги от наших же женщин, от наших же девушек.
Камчыбек Ташиевдин сөзүнө удай эле Бишкекте чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн жайдын уюштуруучулары жана ээси кармалганы кабарланды. Мекеменин басма сөз кызматы 1-декабрда тараткан маалыматта союкканада экс акимдин үйүнүн биринде жана ири ишкер БК аттуу жарандын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар экендиги тууралуу жазылган. Маалыматка ылайык кармалган ишкер Аксуу базарынын ээси экени жана ал уюшкан кылмыштуу топтун курамында бул ишке катышканы такталган. Ал союкканада уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берген жана андагы кыздардын кызматынан өзү дагы пайдаланган. Ишкер кылмыш кодексинин 159-беренеси сойкулукка тартуу менен козголгон кылмыш алкагында 30-ноябрда кармалып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Атайын кызмат сойкуканы уюштурууга үйүн берген экс акимдин тек жайы тууралуу ачык маалымат берген жок. Юстиция министрлигинин реестриндеги расмий маалыматка караганда, Аксуу базарынын ээси катары Курманбек Анарбекович Байтереков көрсөтүлгөн. Анын инициалдары коопсуздук кызматы тараткан маалыматка туура келет. Байтереков Дордой базарындагы Аксуу базарынын ээси. Анын атына катталган Аксуу жоопкерчилиги чектелген коом 2015-жылы каттоодон өткөн. Курманбек Байтереков 2005-жылдан 11-жылга чейин Кочкор айынын акими болуп иштеген. Дагы бир документтер боюнча ал Кристалл Здоровье ишканасына дагы ээлик кылат. Азырынча экс акимдин жакындары анын кармалышы жана коопсуздук кызматынын маалыматында айтылгандар боюнча комментарий бериши элек. Мурдагы аткаминердин сойкуканы уюштурууга айыпталып кармалышы коомчулукта кызуу талкууга алынды. Жарандык активист Алмаз Темирбек сойкукананы карапайым адамдар уюштурбасын, текшерип кармоо уланса дагы далай таасирдүү адамдардын аты аталарын азаттыкка билдирди.
Мындай көрүнүштөр эми чынында дагы болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде жанагындай уюштурулган бездондорду жөнөкөй карапайым адамдар уюштура албайт да, мунун артында бир таасирдүү адамдар сөзсүз болот да. Мейли криминалдык чөйрө болсун же дагы бир башка бир таасир адамдар болушу мүмкүн да. Мурда кайсы бир кызматтарда иштеп бир жогору жакта таасири бар чөйрө бүткөн адамдар уюштурса керек деп эсептейм да, ал жөнөкөй адамдар уюштура албайт да.
Ноябрь айында атайын кызмат Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн бир катар жайларды аныктап, алардын уюштуруучуларын кармады. Сойкуканаларда иштейт делген ондогон кыздардын бети ачык көрсөтүлүп, айрымдардын паспорту, ата-энесинин аты жөнү жана телефон номуру менен кошо сүрөткө тартып жарыяланган. Атайын кызмат муну алдын алуу иштери деп түшүндүрдү. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга түшүп, адамдын жеке жашоосунун купуялуулугу бузулду деген сынга кабылган. Кыргызстанда сексуалдык кызмат көрсөтүүнү кылмыш деп атоого негиз болуучу мыйзам же ченемдик акт жок. Андай иш менен алектенгендер жазаланбайт. Кармалган учурда бейбаштык же коомдук тартипти бузуу сыяктуу биринелеринен айыппул салынат. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Тилек Оторовдун азаттыкка билдиргени боюнча, акча үчүн сексуалдык кызмат көрсөткөндөргө карата кылмыш жоопкерчилиги жок. Ал эми аны уюштурган жана көмөктөшкөндөргө карата жаза бар.
Кылмыш жаза кодексин 159-беренеси сойкулук кылууга тартуу, бул 1000-2000 эсептик көрсөткүчкө чейинки айып салуу же болбосо 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Жана ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 160-беренеси сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү, мүлкүн конфискациялоо менен же аны колдонбостон 1000-2000 эсептик көрсөткүчкө чейинки айып пул салууга же 7 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган.
Милициянын маалымдашынча 2023-жылдын 10 айында кылмыш кодексинин 160-беренеси сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен 39 кылмыш иши козголуп, 21 соттук кароого жиберилген, 7 иш убактылуу токтотулган. Укук коргоочулардын белгилөөсүндө сойкулук жалпы дүйнө жүзүндө өзү менен кошо адам сатуу, кулчулук, маңзат соодасы сыяктуу кылмыштуу иштерди алып жүрөт. Кыргызстанда дагы сойкулук ири шаарларда гана эмес, район борборлорунда, чакан шаарчаларда дагы бар экендигин белгилеген укук коргоочу Азиза Абдурасулова сойкулукту тыюунун тескери жактары, күч аларын айтууда.
Мен көзүм жетпейт да, өзүм жок кылып коюп алат мамлекетте, көзүм жетпейт. Себеби өтө мындай мени катуу кармаган ислам өлкөлөрүндө тыйылбай эле келеатат. Бул биринчи жагдай. Экинчи дагы бир коркунучтуу жагы провокацияга кимдир бирөөлөргө куру жалаа болуп туруп, кур доомат менен жабанаттуу болуп, кур доомат менен камалып соттолуп кетүү дагы коркунучтары бар. Азыр ушуга тыюу салабыз деген гана аракет болуп атат. Анын тыюу салуунун механизмдери, бул коомчулук менен аябай тыгыз иштелиш керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошолордун кечесе бир 60-70% любом случае сактануу каражаттары менен камсыз болуп турушат. Велосипедтерге анализ тапшырып турушат, көзөмөлдөн өтүп турушат. Тыкыз тыюу салуу болсо, булар ачык эч бири врачтарга барып көрүнүшпөйт. Эч бири анда баягыдай ушулардын менен иш алып барган уюмдарга кайрылышпай калат. Анан булар подпольга кетет.
Кыздарды, жашы жете элек өспүрүмдөрдү сексуалдык эксплуатациялоо максатында соодалоо дүйнөлүк деңгээлде аягы тыйылбай келаткан маселе экенин эл аралык адистер дагы белгилеп келишет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, адам сатуудан жылына 150 миллиард доллар киреше түшсө, мунун 70% кыздарды жана жашы жете элек балдарды сексуалдык эксплуатациялоодон алынат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунан 2-декабрдагы кечки уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 2-декабрь, алдыда жарым сааттагы эфирде болобуз. Өкмөт Кыргызстандын ички дүйнө өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Акылбек Жапаров өлкө экономикасы быйыл 4.5% көтөрүлгөнүн айтууда. Серепчилер буга көп ишенкиребей турат.
Анан ой келип кеткен да кеде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун от алдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп.
Ошондой эле жер эне турмой күнү угасыз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мөмө жемиштердин генофондун сактаган генбанк тууралуу айтып беребиз.
Я думаю, пока Минсельхоз существует, и генбанк будет функционировать.
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле генбанк болот.
Микрофондо Санжар Эралиев, отман кечиңиз менен. Баяндардын башында жаңылыктарды угабыз. Сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандык активист Автандил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Ал 2-декабрь күнү саат 17:00 Бишкектин Октябрь райондук милициясына суракка чакырылган Facebookтагы баракчасына жазган. Активист маалымдагандай, аны милиция 3-декабрга болжолдонгон туудан колуңдан тарт акциясына байланыштуу сүйлөшүүгө чакырган. Жоробеков Кыргызстан мамлекеттик туусун өзгөртүүгө каршы негизги митинг 9-декабрда өтөрүн, ал эми 3-декабрда ага даярды катары автожүрүш болорун бир күн мурун Facebookтагы баракчасына жазган. Ушул тапта активист менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Активист суракка чакырылганы тууралуу маалыматты милиция дагы ырастай элек. Жогорку кеңеш 29-ноябрдагы жыйынында желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Израиль Газа тилкесин бомбалоону улантууда, Израиль менен Хамас радикал тобунун ортосунда ок атышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча баш аягы бир жумага созулган макулдашуудан соң жанданган согуш аракеттери 2-декабрда уланды. Франс пресс агенттиги бомбалоодон улам Газа тилкесин боостусун каптаганын жазды. Хамас көзөмөл кылган Газадагы саламаттык сактоо министрлиги 1-декабрда аткуулун 200 чамалуу киши өлгөнүн маалымдады. Тараптар ок атышууну токтотуу келишимин бузганы үчүн бири бирин күнү өлөштү. Эл аралык уюмдар жана лидерлер согуштук аракеттердин жанданышын айыпташты. Израиль менен Хамас ок атышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуу мөөнөтү 1-декабрга караган түндө соңуна чыкты. Макулдашуу алкагында Хамас радикал тобу 80 израилдик аялды жана балдарды, андан тышкары 20 чет элдикти барынтадан бошотту. Израиль түрмөлөрдөн 200 көп палестин аялдарын жана өспүрүмдөрдү бошотту. Бир жума ичинде Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирилди. Президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түздү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebookтагы баракчасына жазды. Анда комиссиянын жыйынтыгы менен министр кабинетинин чечими тууралуу же базарда отурган соодагерлердин талабы тууралуу белгилүү болору жазылган. Комиссиянын курамы тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстанда акыркы жумада базарларда соода кылгандар көзөмөл касса системасы системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдарын иш таштап жатат. Алар өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы экенин билдирип, патент системасын калтыруу талабын коюштууда. Базарлардагы митингтерден соң милиция өкмөткө талабын айткан айрым сатуучуларды кармап, айрымдарын камакка алганы маалым болду. Кээ бир сатуучулар улуттук коопсуздук кызматына сурак берип дагы чыгышты. Бул аралыкта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2-декабрда соодагерлер жана мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда чукул жыйын өткөрдү. Акылбек Жапаров салык режиминдеги өзгөртүүлөр боюнча коомдо бурмаланган түшүнүк калыптанганын, буга соодагерлердин маалыматтын жетишсиздиги негиз берип жатканын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы мына ушундан пайдаланган белгилүү бир күчтөр соодагерлерди тукуруу аракетин көрүп жатат деп билдирди. Өкмөт башчы ошондой эле 2 жума аралыгында электрондук эсеп фактураларды жана жол баракчасын иштетүүнү жөнөкөйлөтүүнү тиешелүү органдарга тапшырды деп билдирди министрлер кабинетинин маалымат кызматы. Орусия Украинага кошулгандан бери орус армиясынын 38261 жоопкери набат болду. Мындай маалыматты BBC'нин орус кызматы медиа зона басылмасы жана ыктыярчылар менен бирге жүргүзгөн иликтөөсүнө жарыялады. Ага ылайык 17 ноябрдан 1 декабрга чейинки аралыкта эле каза болгондордун тизмесине 1200 адамдын аты жөнү кошулган. Маалыматта ошондой эле ноябрдын башынан тарта Донецктен алыс эмес жайгашкан Авдеевкадан набат болгон жоокерлерге жазылган некрологтордун саны өскөнү айтылат. BBC'нин орус кызматы медиа зона басылмасы ыктыярчылар менен бирге Украинадагы согуш башталгандан тартып андай өлгөндөрдүн эсебин жүргүзүп келет. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган гана маалыматтардын негизинде эсептелгени айтылган. Орусиядагы Украинадагы согуштагы жоготуулар тууралуу ачык маалымдабайт. Орусиянын коргоо министрлиги былтыр сентябрда согушта 5937 аскер өлгөнүн билдирген. Быйыл жазында америкалык чалган кызматтын маалыматтарында Украина 17000 чукул аскерден ажыраганы 110000 чамалуу жоокери жаракат алганы тууралуу жазылган. Санжар.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык желедеги биздин баракчаларда. Өкмөт Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Акылбек Жапаров бийликтин реформалык кадамдары өлкө экономикасын 2023-жылы 4.5% көтөргөнүн билдирүүдө. Серепчилер мындай билдирүүлөргө көп ишенкиребей турат. Алар инфляция жана калктын реалдуу кирешесинин өсүшү көңүл жылытпай жатканын, өкмөт өндүрүштү алга сүрөөнүн ордуна ишкерлерди камчылап салыкка басым жасаганын белгилешүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Кыргыз өкмөтү өткөн аптада өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр менен мактанып, бул жаатта рекордтук жетишкендиктер бар экенин коомчулукка жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын билдирди.
Мына бүгүн көчө күнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Ал эми 2024-жылы биз 2 эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөт деп асыныстарга келип отурабыз. Калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010-2020 жылга чейин болгону 311 долларга өстү да, биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде биз 700 долларга көтөрдүк. 2.5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички дүң продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомптун маалыматы боюнча 9 айда 32000 сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектүү баалардын индексин эске алып эсептегенде 10.7%га өстү.
Чынында эле экономика министрлигинин сайтындагы эсеп ички дүң өндүрүмдүн номиналдык көлөмү 27 ноябрдын кечине карай 1 триллион 15 миллиард сомго жеткенин көрсөтүп турат. Өкмөт мындай көрсөткүчтү тарыхый деңгээлге жетишүү деп сыпаттоодо. Быйыл Кыргызстанда ички дүң өндүрүмдүн реалдуу өсүү темпи 4.5% түздү. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 14.6%, тейлөө тармагы 4.9%, өнөр жайда 1.3%га өстү. Айыл чарбасы болсо 2022-жылдагы өсүү деңгээлинде калды.
Өкмөттүн ички дүң өндүрүм боюнча эсеби номиналдык көрсөткүчтө берилүүдө. Мындан улам айта кетүү керек, ички дүң өндүрүмдүн номиналдык көрсөткүчү реалдык көрсөткүчтөн бир кайла жогору болот. Номиналдык көрсөткүчтө өндүрүлгөн товар менен көрсөтүлгөн кызматтын учурдагы баасы эсептелет. Ага инфляциянын деңгээли да кошулуп кетет. Ал эми реалдык көрсөткүчтө товар менен кызматтын баасынан инфляция менен дефляция чыгарылып салып, мурунку жылдарга салыштырылып эсептелет. Акылбек Жапаров жетектеген өкмөттүн мындай отчёту парламенттик кызуу колдоого алынып, демейде өкмөттүн ишине сын айткан депутаттардын мактоо сөздөрү менен коштолду.
Урматтуу Акылбек Өсүмбекович, сиздин азыркы берилген отчет ынандырды, жакшы отчет болду. Эл дагы мындай отчетту көргөндө биз мамлекетибиз бар экен, күчтүү мамлекет болот экенбиз деп ишенип калат деп ойлойм. Бул отчетуңуз ынандырды. Өзүңүздүн сөзүңүздүн аягында жаңы отуп алган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кеткен да кеде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун оталдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп. Эми мындай жүрүштөр менен, мындай иштер менен, ушундай жетишкендиктер менен кете турган болсок, келечек дагы тумандабай чоң үмүттөрдү арттырат деп биз дагы ишенебиз.
Деген менен серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Бириккен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана USAID өңдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандын экономикасын кармап турган булактарга байкоо салып турат. Алардын талдоолоруна караганда экономикага эң көп каражат эл аралык насыя, айрым жаратылыш ресурстарын сатуу жана калктын ар кайсы ресурстарды колдонуп баштоосунун эсебинен келип жатат. Маселен, калктын саны өсүүдө, электр энергияны көбүрөөк колдоно баштады, ошондой эле тамак ашты колдонуу дагы өсүп барат. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Кыргызстанда экономикалык кандайдыр бир жанданулар бар экени талашсыз. Бирок ички дүйн өндүрүмдүн массасы өсүп баратканын көрүп турганыбыз менен кымбатчылык менен инфляциядан улам калктын жашоо шарты тескерисинче оорлоп баратканы байкалат. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга карай өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтат.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ички дүйн продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ички дүйн продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жыл башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө, сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен, ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Дүйнөлүк банктын талдоочулары ааламдагы дээрлик баардык өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасын маал-маал менен талдап турат. Уюмдун соңку талдоосун карап көрсөк, Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2023 жылы былтыркы көрсөткүчкө караганда бир кыйла жайлап калды. Буга айыл чарба тармагындагы өсүүнүн токтошу менен алтын өндүрүүнүн кыскарышы катуу таасир кылды. Электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифинин жогорулашы инфляциянын өсүшүнө түрткү берди. Акылбек Жапаров бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгиледи. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү жана көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер аткарылып жатат. Ошондой эле экономика турукташып, бир сыйра силкинип алганы, бардык тармактарда өзгөрүүлөр башталганы айтылды. Быйылдан тарта бюджетте тартыштык менен эмес, тескерисинче 20 миллиард сом профицит менен аткаруу эсептелүүдө. Жапаров салык жана бажы кызматкерлери коррупциядан арылып, кесиптик компетенттүүлүгүн көрсөтүп жатканын белгиледи. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 284.6 миллиард сомду түздү, ал эми чыгаша бөлүгү 261.5 миллиард сомго жетти. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков азыркы өкмөт өлкөдөгү ишкерлерден салык чогултууну көбөйтүүгө көбүрөөк киришип алды. Андан көрө инвестиция тартууга аракет кылса жакшы болмок деген пикирде.
Биз инвестицияда анан аябай аксап атабыз да. Бизге жыйынтыгы керек да. Жыйынтык боюнча эртеге жыйынтык болбой атпайбы? Ошонун баары жемок боюнча эле калып атпайбы, туурабы? Эч кандай бир ири инвестициялык долбоор ишке кирбей атпайбы? Орун Атамбаевдин учурунда бир 3 инвестициялык долбоор ишке кирген, бирок алар бүт жалаң кредитке кирген да, Кытайдын кредити менен кирген. Тикелей инвестиция деген бар. Башка чет өлкөнүн инвесторлору келип, Кыргызстанга ал үчүн акчасын салышат да, өздөрүн кийин пайда көрөм деп. Андай жок болуп атпайбы? Бул Атамбаевдин учурунда да жок болгон, азыр да жок болуп атпайбы? Айтылып атат, айтылган менен эчтеке жыйынтык жок болуп атпайбы? Экономикадан аксап атканыбыз эң башкы өзөгү жакшы инвестиция жок болгондугуна байланыштуу болот да. Себептери тиги өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун инвестиционун иштебейли жалаң салык чогултам деп эле отурганынан болуп атат да. А салык чогултам деп эле отура бербей, ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, реалды алып келип иштетиш керек да.
2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн 74% салыктык чогултуулар түзөт. Салыктык чогултуулар былтыркы ушул мезгилге караганда 29% көбөйгөн. Анын ичинде кошумча нарык салыгын чогултуу 35% өскөн. Дүйнөлүк банк бул чогултуулар 2022 жылы көтөрүлгөн эмгек акылардын, социалдык төлөмдөрдүн, пенсиянын жана мамлекеттик инфратүзүмдүн өсүп жаткан чыгымын жабууга жардам бергенин белгилейт. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандын экономикасынын алдыга жылып жатышы жана ага таасир кылган жагдайларга байкоо салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Акылбек Жапаров тышкы дипломатиялык алакадагы натыйжалуу саясаты өлкөнүн тышкы экономикалык көрсөткүчтөрүндө дагы өз жемишин берип жатканын билдирди. Маселен, тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-сентябрь айларында 10.8 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 26.2% өсүш болду. Анын ичинде экспорт дээрлик 50% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун өсүшү жеткирди десек болот. Ал эми импорт болсо 22% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык-түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдыктар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Акылбек Жапаров баяндамасында жакырчылыкты азайтууга багытталган аракеттер өз жемишин берип жатканын айтты.
Бюджеттин жана мамлекеттин саясатынын 5-чи өзгөчөлүгү бул ортоңку класстагы элдин катмарын көбөйтүү. Буга чейин көбүрөөк акчалардын баары колунда барларга барып жүрсө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр карапайым калктын кирешесин көбөйтүүгө ири каражаттарды бөлүп берип атасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча такталган өтө жакыр жашаган жарандардын категориясы кичинеден азайып, жакыр жашагандар ортоңку класска өтөт дагы алар экономиканын негизги кыймылдаткычына айланат. Социалдык коргоо чөйрө боюнча жөлөк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен президенттик социалдык контракттар ишке аша баштады. 100 000 сомдон берүү жакырчылыктын жеңүүнүн эффектив модели катары экенин көзүбүз жетти. 2023 жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 300 000 жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда.
Арийне статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакыр калктын катмары барган сайын калыңдап баратканын көрсөтөт. Улуттук статистика комитети жакында жакырчылык боюнча 2022 жылдын көрсөткүчүн жарыялаган. Ага ылайык, жакыр калктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88 690 киши менен толукталган. Өтө жакыр калктын саны 6% же 420 000 киши деп эсептелет. Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2 333 000 киши болсо, дагы 7.3% же 515 000 киши ал чекке өтө жакын шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобекел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын калкынын 40.6% төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташбаева ноябрдын башында Бишкекте өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда адилеттүү жана натыйжалуу социалдык саясатты иштеп чыкмайынча экономикалык өнүгүү жакыр катмардын абалын жакшыртпай турганын айткан.
Экономический рост, он очень мало влияет на динамику изменений и положений самых бедных слоев населения.
Экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Улучшение положения в бедных семьях. Экономический рост работает только на самые, так скажем, это 5-4 квинтильные группы.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан барган сайын акча которууларга болгон көз карандылык азайып баратканын белгилейт. Айтымында 2018 жылы акча которуулардын көлөмү ичке дүйн өндүрүмгө карата 32.4% түзүп турган. 2022 жылы бул көрсөткүч 25.4% түшкөн. Муну Жапаров экономиканын башка секторлорунда өнүгүүлөр жандарып жатканы менен түшүндүрөт. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсебин алайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга акча которуулар 35% кыскарган. Дүйнөлүк банктын талдоочу акча которуулар ичке дүйн өндүрүмдүн ири бөлүгүн түзөрүн жана жакырчылыкты кыскартууга олуттуу салым кошорун эске алганда анын мындай азайуусу үй бүлөлөрдүн кирешелерине жана жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө тескери таасир кыларын, ошондой эле жакырчылыктын өсүшүнө түрткү берерин белгилешет. Маселен, калктын керектөөсү 0.3% кыскарган. Жакырчылыкта жашаган калктын кирешесинен 12% ашуунун мигранттардын чет өлкөдө иштеп тапкан кирешеси түзөт. Эгерде мигранттардын акча которууларын алып салса, анда жакыр калктын саны азыркыдай 33.2% эмес, 43.3%, ал эми өтө жакыр калктын саны 6% эмес, 17.7% жетет. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бермет Молдобаева мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыктын көлөмүн азайтуудагы таасирине токтолду.
Положительным аспектом трудовой миграции сегодня является прирост финансового капитала.
Эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ичке дүйн өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутулат ларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Сегодня, которые играют денежные переводы, это, конечно же, в первую очередь сокращение уровня бедности в Кыргызской Республике.
Кыргыз өкмөтү экономика турукташы бараткандыктан ири инвестициялык долбоорлорду баштоого шарт түзүлүп жатканын билдирип жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун реалдуу курулуш иштери келерки жылы башталарын жарыялады. Камбарата бир кесинин курулушуна Дүйнөлүк банктан 500 миллион доллар үстөксүз каражат берилери кабарланды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Бүгүн генетикалык банк же ген банк тууралуу сүйлөшөбүз. Дароо түшүндүрө кетейин. Бул банк же каржыга байланышкан тема эмес.
Здесь познавательно, здесь интересно.
Ген банк Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мөмө жемиштердин генофондун сактайт. Толук аталышы өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстар банкы.
И нам надо восстановить биоразнообразие, которое у нас имеется.
Алдыда 10 мүнөттөй бизди уксаңыз, ал тууралуу кенен айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бул Жер эне подкасты. Баса бул ишканага барып келгенден кийин Кыргызстандын айыл чарбасындагы биотүрдүүлүктү сактоо үчүн өлкөбүздө өскөн өсүмдүктөрдүн алтын фонду бар туура деген ишеним жаралды. Анын үстүнө өзүм да дыйкандын үй бүлөсүндө чоңоюп, даркан талааларды далай аралап, анан журналистикага кадам койгонмун. Андыктан баары бир көңүлүм жайкалган эгин талаада, жан дүйнөм балалыктын изи калган алыскы айылда десем болот. Ал эми соңку жылдары кургакчылык күчөп, суу тартыш болгону сокот ийбеген айдоо жерлери көбөйүп, өлкөнүн айыл чарбасынын келечеги ойго салбай койбойт.
Жер эне.
Жер эне.
Здесь познавательно, здесь интересно. Мы в основном работаем.
Диана Тургунбаеванын генбанкта иштеп жатканына бир жылдан ашты. Биз адистин кылкандуудан өсүмдүктөрүнүн биринин уругун лабораториялык текшерүүдөн кантип өткөрүп жатканына күбө болуудабыз.
Семена поступает нам именно в таком виде. Для начала мы делаем.
Уруктар бизге ушундай абалда келет. Сынган же башка бир кемчиликтери болот. Биз анын баарын тазалайбыз.
Мы их очищаем. И вот такой результат у нас получается. Потом мы отправляем это все, чтобы проверили на влажность. Где такой аппарат?
Андан ары нымдуулугун текшеребиз. Бул үчүн атайын аппаратка салабыз. Эгер ным болсо, анда кургата турган жабдууга салабыз. Андан кийин дагы бир жолу бул аппаратта тазалап алабыз. Аягында мындай чакан баштыкчаларга 100 граммдан салабыз.
Определенную сумму. Так получается. 100.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде эл жашаган үйлөрдүн арасында жайгашкан бул ишканада 3 киши эмгектенет. Жетекчи жана 2 кызматкер. Чакан лаборатория. 4 стол, 2 стул жана 4 шкаф орнотулган. Басып турганга 2 метрдей бош жер бар. Бул имаратка киргенде мурдума буудай арпанын жыты келип, кампада дан сапырып кургаткан те 90-жылдар көз алдыма элестеди. Бирок генбанкта үрөн кампадагыдай үйүлгөн эмес. Приборлордо муштумдай же смартфондун кутусундай болгон ар кандай таңгактарга кылдат топтолгон. Ар биринин аталышы, сорту так жазылган.
Ну, мы сейчас находимся в лабораторном помещении банка генетических ресурсов растений.
Бул генбанктын жетекчиси Дмитрий Тен. Айыл чарба илимдеринин кандидаты. Адистин айтымында азыр бул жерде 2611 өсүмдүктүн үлгүсү бар.
Это просто сохранить эти ресурсы.
Бул үлгүлөрдү сактоонун максаты келечекте ар кандай себептер менен бул өсүмдүктөр жок болуп кетсе же жоголуу коркунучуна кабылса, аны өстүрүп био ар түрдүүлүктү калыбына келтирүү.
Вот этот биоразнообразие, которое у нас имеется.
Генбанктын коллекциясы жыл сайын алыс жакын өлкөлөрдөн келген сорттор менен толукталып турат. Буудай, төө бурчак, күн карама, пахта жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрдүү үлгүлөрүн табасыз.
Вот здесь вот ещё в процессе подготовки порядка 200 образцов, которые
Генбанк 3 бөлүктөн турат. Лаборатория, кургатуучу бөлмө жана уруктарды муздаткычтарда сактоочу жай. Биз лабораториядан ары төрдөгү чакан бөлмөгө бет алдык. Текчелер өсүмдүктөрдүн уруктарына толгон. Абанын нымдуулугун бир калыпта сакташ үчүн кондиционер такай иштеп турат.
Здесь вот температура где-то 18 градусов.
Бул жерде абанын табы 18 градустун тегерегинде. Нымдуулук 12-14%. Бул көрсөткүчтү бир калыпта сактоо жана уруктун нымдуулугун 8-9%га түшүрө турган атайын аппараттар бар. Андан ары үлгүлөрдү муздаткычка сактаган калабыз.
8-9%. Вот при этой влажности мы можем их закладывать на хранение.
Ал эми 30 муздаткыч жертөлөдө жайгашыптыр. Генбанктын адистеринин айтымында өсүмдүктөрдүн уруктары мындай шартта 100 жылдан көбүрөөк сакталат.
Здесь расположено наше хранилище образцов, которые хранятся вот в специальных морозильниках при температуре минус 18 градусов.
Дмитрий Мырза кутучага салынып, муздаткычта сакталып жаткан уруктарды алып көрсөтүүдө. А менин ичимде башка бир түйшөлткөн суроо бар. Электр энергиясы улам-улам өчүп турган Кыргызстандын шартында бул муздаткычтарда уруктарды сактоо канчалык ишеничтүү?
То, что вот Диана показывала, все запаянное вот в алюминиевые пакеты. Оно находится здесь.
Дмитрий Тен бул жерде жарык өтсө дагы үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн атайын жабдуулар бар экенин түшүндүрүп, камсанабай эле коюуну эскертти.
Жер эне.
Жер эне.
Генбанк 2010-жылы Швециянын эл аралык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги жана Скандинавиялык генетикалык ресурстар борборунун Нортген долбоорунун колдоосу менен ачылган. Азыр Кыргызстандын бюджетинен каржыланат.
Я думаю, пока Минсельхоз существует и Генбанк будет функционировать, потому что ежегодно
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле Генбанк болот. Себеби жыл сайын бюджеттен биздин ишкананын ишмердигине акча бөлүнөт. Ал акча албетте ишкананы кармоого гана бөлүнөт. Өнүктүрүү үчүн каражат керек. Ал үчүн бизге донорлор жана инвесторлор зарыл.
Развитие здесь нам необходимо привлекать, конечно. Доноров, инвесторов.
Дмитрий Тен Кыргызстанда айыл чарбасы жаңы технологияга жана илимий изилдөөгө муктаж болуп турган тармак экенин белгилеп, бул багытка кызыккан жаштардын жылдан жылга азайып баратканына кейиди. Ал эми Диана Тургунбаева өзүнүн жумушун жакшы көрөт. Бишкектеги агрардык университетти аяктап, ушул жерге ишке орношкон. Кыргызстандын айыл чарбасынын алтын фондун сактоого салым кошуп жатканына сыймыктанат.
О вкусах, наверное, не спорят. Это для... Если человек увлекается этим, то...
Ар кимдин табити ар башка. Табит талкууланбайт. Дегендей, менин бул жумушум адамдын аң сезимин өстүрүүгө да аябай жардам берет. Мени бул жумуш аябай тынчтандырат. Жараяндын өзү тынчтандырат.
Вот. Сам этот процесс, он сам успокаивает.
Сиз Жерене подкастын уктуңуз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана мөмө жемиштердин генофонду сакталган генетикалык банк тууралуу айтып бердик. Эгер видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз жана сайттын бурчундагы лупанын сүрөтү турган жерге генбанк деп жазыңыз. Тасманы көрүп, башкаларга да бөлүшүп коюңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 2 декабрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык, кечиңиз көңүлдүү улансын.